أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء إن سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. صدق الله. واستفتحوا أو نا مخالفين فتح تلقي فتح واري دو أهل حق خلاف وخاب كل جبار حالن کے نامراد دے ہر متکبر و سرکش او باغی عنید او دخرے دین دین سرا دا حق دا پیغمبر دا تعلیم سرا عنادگر عنید دشمن او دا غج کم نیرا عناد چکی دا حق سرا او غتباری اور جدی کس مخلق دا پارا من ورائی تو مخ کے جدی جہنم و جہنم دے اور وہ گرم زیرن و یسقا سکول بشدید من ما ان دا اغربونا سدید کیا غب بینی زیوی یتجرعو شدید پڑیتا کا لبس تر گڑ گڑ تیئی دا غیرا شدیدی بنا گڑ گڑ پر سختہ بانے تیرول کوشش ہو گئی مینی دی زوی دی گرمی دی لو دے ولا یکاد قریب نہ یسیغہو کی دی تیر کی پاسان ہے نہ بھائی سے تیرول ہے وہ اتیہ الموت اور راضی بدی کا مرگ میں مرگ راضی بدی کا مرگ من کل مکان ہر طرف نہ ہر طرف نہ مرگ بہت راضی ہو جیر رہی کرے سخشی رغشی نے خود کشی کی وجہ سے خلاف پشما نہ وہی آتی ہے موت جیسا مر گیا عظیم کل مکان دا کرم نہ بس مر گیا حالات ہی جو مرد نہ مر کے سخت وہ ماں ہو ابھی میت بے بمر کی گی نا سر خود کشی کی نظام خلاص کی عمر سم کا نا ختم کی نظبان سے ہر طرف دا مرد حملی بھائی رہا زندگی میں تو مرد بھی تکلیف بھی وہ ماں ہو ابھی میت دیو مرکی ہی نا پیغمبر تعلیم کے سوک رد کی دا غدر خطرناک کی ومن ورائی او قرآن دا دین عذاب غلیظ دیر سخت عذاب دیا نورم دید پارا پیغمبر را غیر حق رو حق پیش کو دید آغی مخالفت کو تدزان نو ایتا کاہین ایتا دا وجن دا مثل الذين مثال دعا کسان کفرو بی ربهم کی دی کفرو کو دفن رب سرا دفن رب دعا کامو چی نبی رو رو اور نبی حق رو رو دعا غفل کتابو آغے کیش کو ندی دفن رب نا انکارو کو کفرو کو اعمالهم ندید اعمالو اعمال کو کئی کنا ندید اعمال مثال دا تلے کرمارن پشانتا دیرو دیری اشتدت به الريح کہ تیز ہوا راشی تیز طوفانی ہوا راشی پدا دیرو پدی دیر باندے فی یوم عاصف پا غرضی طوفانی تحت تند تیز ہوا راشی ایو دیر دے بزمانو دے مکڑے دیرو مثال دے اراشی اراشی نیس نابود زرا زرا کہ دے بکم دے کہ ایرہ بکم دے رکھو دے لا يقدرون دي بقادرني مما كسبوا ذا اما عمل كديكم عمل كرده على شيء اسم ذربر بزيد اقفل عمل نتيجة سوى تباهين برسن مؤمن او ذلك هو الضلال البعيد او ذا دير النل قمراهي ذا دور كي قمراهي ذا وفس كي جنا تباس جزا كي ذا تدغتلال جرطول زندگي كي خاتمة اشواء مفداته تباہی اور سوچتی کہ اسے علاجی نہ کی نوری گمراہی نظر از اللہ نظام تتنو گوری علم تر آیا تنو گوری ان اللہ کی یقینا اللہ پاک خلق السماوات پیدا کری جسمان والارض نکی بالحق فیو حقیقت باندے یو فیضہ باندے حق اغیت وئی شی اغب باقی پاتی شی ہو اغب مخلوق تا فیضی ورکی مثال اگر زگ یا زیارا مثال نو حق دیتا ہوئی چی دا باقی پاتی کی گی اور دیتا دا مخلوق نفیلی رضی نظمک و اسمان تاو بولے دا اسی فضول پیدا کی دی اللہ دا پا حق تیو پیو حقیقت تیو پیو فیضہ باندے بنا دی اور فیضی ہوئی این یہ شاہ فکر اللہ او گواری تاس کا پیغمبر تعلیم راولو تاقیر و خیرت راولو اور تا صدا غیر رزقو نو این یشا کے چلے اغا اواری اللہ اواری یزہرکم نو لری بکتا سا تصف حیاتینا و میتاو کی و یعت بخلق جدید اور اطلبو کی پر نور مخلوق نیو مخلوق باندی اللہ و نوی پیدا کی تا سمجھے کی وما ذالک علی اللہ ابی عزیز و ذاپا اللہ گرانا نا کہ تا صدی لری کی تا صدا باغیان سرکش نمک حرام و دخلے باغیان و دنبی دشمنان دا اللہ تعلیم نبی راول نے اگر دشمنات و برزو اللہ اور بروز وی ظاہر کی ادھر تا دیبا بے نقاب شی و ظاہر بشی اللہ تا جمیع طول لسین میں جس کم حقیقت دی کی دا غبر دیبا مقامق شی و بدلی اقرا کتاب اکبر دے کرا دی قلنا میں امالی نے فقال الدعفاء ابو وی غزائفان کمزوری ورکران للذین آمد سانتا استقبرو کہ اغی زان لوے کرو زان لوے گرن لیڈرانو مشہرانو اغی شکم دید اغی اغوار کران با اغی تو ہوئی گورے انا کننا لکن تبعان بشک موقعو پا دنیا کے ستا ستا گے نفحل انتم آیا یتا سو مغنونا زمنگنا پکارا تن کی آنا زمنگنا من عذاب اللہ دا اللہ دا عذابنا من شیخ سقدرے وز دا اللہ دا عذاب جب منگر آگے وزا زمنگنا تاسو لرکولے شیخ سلوہن اللہ عذاب برانا لرکے کبھلر نکے مغستاز تابیل پتا سوان گمراہ لیڈر گمراہ مولا گمراہ پیر گمراہ مشر مورو پلار تاسو تابیدارو فهل انتم نفس آية يا تاسو مغنونا لرقون كي عنا زمننا من عذاب دالان دي عذابنا من شيء سقده قال نولا مشران وطوي لو هدانا الله فكر ممتع الله هدايت كره وممتع هدايت وي لهديناكم تاسو اني غلا رخوض لي وهدايت من خوض لي نتاسو قطوة من قمرا وبقلا سواء علينا او زمن متعلق برابر اجازینا چکی سوری وو او صبرنا یا صبر دو مالنا من محیط من لخلاسی نشتا و بچاو نشتا بلا صلاح نشتا سوال تباہ مضمون دا لگن ترجمہ وجی مضمون کا تاتو خیالی نو برنا فتیبان رنوان دے کہ تاسو نبیانی تاسو پیغمبرانی ایسا موجزی رو رہے ایسا مقتصر کرامات ولکتا اولیاء ونہ کرامات تلقی خلق اور مقتصر رہا کہ یعنی پلانی کر لزم اگور مکہ چرے مالا شرک سرکلے رہا کہ رضا بلوی کیری اور بلوی تیرہ کمالی حلوہ رہا کہ رضا بلوی کیری دا کرامات منطلب کو دا کرشمی و کرامات عجیبی دا در غلط شیده فسید تمہ سوکی دا اثر کے بیر ببن ذکر آزی ومن الناس من یعبد اللہ لا حرف بعض خلق دا تیدی کہ پیو کنارا اولار دی عبادت کئی پیو کنارا بنا اولار دی پیو مطلبی کئی پیو غرضی کئی پیو مفادی کئی این اصابت خیرن قدر سفیدا اور سیدا دنیاوی مالی سفیدا سم مال دولت زورت نموس و مراد پورشو نتم انب بے کم بے بے مطمئن شو خوشحال چلے کر دیا ٹھیک کرے تو یہ بات آ گئے نہ کہ جس مشکلات کی رات کو کاروبار کرا تھا مشکلات کی نورم رات دیر مشکلات کی اس مال غریب نہ آجی کم دیر آگا ماں و تقلیر خبر سوڑی کو ہر کام ادا آیا اما ذکر کے دستار آیا دا بتا نہ ہو گیا راگ ہے ماں تو دل پکرا گئے دیر دست کبر آتا زمان میں نے کہا شیخ مجھے خو انکار ہو کو ماں تو گئی نہ خواہ میں خو شیخ مجھے خو انکار ہو کو میں کہا یہ کہا اپنے خود خان ہو خود اللہ ہو ماں تو میں بہت شکر سے جتا رہا کارو کو نو میں سکتا میں بہت خلق دا سیدی کہ آخری راضی مسلمانی لراضی مسلمانی کی ہو بس خان غرض بان راضی پر کنارے اللہ لیکن اصحابت فتن خیر تو پھر تو سے نتم آنا پشاری تھی وین اصحابت مصیبت نو کسی تکلیف ہو دکھ وین اصحابت ہو صحابت ہو فتن تن بس فتن ہو تو رسی مراد پرنا چیز اخا نینا قلب آلا ہے پشا بانی ہو گئی اللہ بھی خسرت دنیا والا آخرہ دنیا و آخرت دولت ہو گئی آقا پیل نسی تھی دنیا مخشتا جی مرا آقا پیل نسی تھی غوڑی غوڑی کوئی غوڑی غوڑ پیل غورو تو سب بس نہیں جو ہے غوڑی رہے نا کارا مران دے رہے جب شو لگی غوڑ پیل غوری جب غوڑ مران رہے رہا پیل غوڑی ہونے کی اللہ دنیا و آخرت دولت ہو گئی کم سرے چیز دین کار کئی اور پتی غرض کی جذبات دنیا مفاد ماتا راشی زبان دا جنت ہوئی حرام دے حدیث کے الفاظ حدیث کے خبار دی وجہ نے مضمون دا سے بیانی کی ندیدہ کسی کم نیسا دلیل رہو رہا ساتھ سکی پیغمبران نے سمجھ رکھے اگلو پسر کوئی لگا اگلو اگلو سے یہ اکر آگا بڑی نزید بورا منگم ساتھ بندی بندی گانو ساتھ خدموں کو انسانی آنے ساتھ سوا کہتا ساتھ بندی انسانی آنے ہو خدم رکھا رہا ایسا بڑا رنچے ولكن الله يمن على من يشاء الله انسان کے جب چاہو والی میں باری تقبل بندگان اللہ منتخب کی نبی خود اخر منتخب گئی اولنا اخر اللہ لالا اخر اولنا منتخب گئی اور جا اولی کی رہنا ریاضت کی محنت کی عبادت کی تو اللہ قرب حاصل ہے حدیث کے حدیث قرب نوافل اوپن حدیث تھے حضور فرمائی زمانی و بندر اخر فرائض احتمام نفس نوافل و ذکی نوافل کی نظر نوافل پر ذریعہ بانے زمان قل حاصل کی ترزیب ہوئے جزا غصر کے شمبما یہ دل کی جزا غفل شمبما ولی دل کی جزا غلاب شمبما نہیں ہوئی دا حدیث تو ہوگا قلب نوافل فضی طریقہ ماں دی تو اللہ احسان پشاہ بانے کی کئی تو اللہ عمر یا کئی نمون سے رکھ دیا پاس دا کی احسان کرنے کہ زمان زرد سر کی بسکیرت زرد سر کی ملناشی حکم اولید پستر گمان زمان دلی ہو کیفیت تے اور اشنی دا ورانا دا اور یہ سرور کیفیت تے اگر من تاستا خودے کی اور نمان گر آگیا کہ باہر تاستا خودے کی اللہ تاستا باقی وانے کوئے گئے اگر زمان دلی کیفیت تے گا نا اللہ احسان کہی کہ بچا بانے ہو باری اپنے بندی گانا اور من نے خدا اختیار نہیں کی کہ تاستا موجزی ہے اور اللہ خدا خدا کی اختیار کی یا کرامات کا اولیاء و خی اللہ پر اختیار کی دی دا پھو اللہ تعالی امن در تاس مون سر دغا تاوی تلا را سر سمع زاق تاوی 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 اللہ من زمان توسل لے توقل لے او کتاس مون سر تکریفون را تاوی مون بازاشتو و بار حال زمان در زرا آغا دستر کی رانا شیر او غلار مون تاوی کام ابو اللہ خودلی دی سر سر قبار حال نزو کتاس مون بطی راج تیگ دا آقی و تیر خورا نبا خبر را پیغمبران سر یا خوب ام اوبا سر دی خل کرینا لقبل ملکنا ایام مون تاوی پس را دی دا دمکی چیور کا اللہ یا خبکے گئے ما دی بہنور نپا دی گی دلتا مخاطب اصر کی قریش دی قریش دی کم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب دی تو قریش دا آت نبوی صورت دے کنا آت نبوی دے کنا آت نبوی بھی دے صورت دے تو پا آت نبوی کو خموچی صورت دے کنا نو مغاشتے دلتا کہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر دا دنور انبیاء و اقیار بیانے پا آت تک قریش مخاطب دی اصر کی بنیادی اغنی تا ہوئی راغی تے ہوئی کہ خدا وہ زمن نہ استاد ہو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تعلیم تھا تو حق پیش کے تو قرآن کو صورت کے تعلیمات زمین کو صورت کے الزام پتے بانے دا مشروط کے پڑے کو الزام بنائے رکھا کرنے تباہ کی گئے بات پنزل سال اکیلے سے نام و نشان سے کمرے مشرکان ہو ہم اکڑ کے گیا اور چل تو ایشو لچو ختم شیو مطلب مضمون بیان نہیں اور آج دل تک یہ کم دے رہا اللہ یہ جدا لیمان بزر حالات ہوما اور تاس و طبی اقتدار در قوم بزمگے کے جدید حالات رکھتا پر خدا مقام دعا چاہے کہ اگر زندگی دا سے چلے کہ اگر تقوی و زمان سرد حاضرائی بھی کہ اگر چی کم دے رہا بنیادی طور پر زمان یری کی زمان دا وعید نے یری کی دا خیرت دا دراؤ نے یری کی دیوان اور دا مضمون پوچھو اس وقت تفتحو او طلب دا فتح کئی فتح واری طلب دا فتح کئی دا مخالفین دا حق دا اہل حق خلاف وخاب کل جبار عنید حالان کے نامراد و برباد و تباہ دے ہر متکبر ہر ترکش و باغی عنید دا حد سر عناد دون کے و دشمن دون کے دے تباہ دے دے بتباہ کی گی رضید پارا جکم دے سر سزار اور رضید پارا جکم دے نا عذاب دے 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 کے جکم دے کتاب سے خیال کرے کہ بدر تک مسلمانان راتل جہاد بدر کے تو بدر کے ابو جہل بڑا ابو جہل قسم کو لکھا اللہ خاتے حج حج رکھ کرنا حج رکھ کرنا تو آپ کو حج ہوئے ابو جہل ہم کرے دے ابو جہل حجی دے سیچے دے ابو جہل حجی دے تو آپ کو کچھ تو آپ کو بیا کے لاکھوں نے ہوئی کہ اللہ شریف کے لاکھوں نے کہا مستجاب دوائی تو آپ نے پر قبلی میں ہمیں کہوئی کہ خدا یا اب بدر توزی زمن ابو محمد کے سب پہا کئی نتو فتح ورکے ناغہ بھی آلتا کہ بس آقا مردار شیع اور بدر بدر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستر کسان اللہ جرہ اختری یو کرنے تھا اور یہ لوگ نمی وہ آغاز تو عدو اور شہبہ اور امیہ میرے قلب اور ابو جیر یہ ٹوڑے تھے برے انتا سب سہو لیکن اتا سو فتح تا طلب کولا سلان فرمانے تا پھر جو دے اتا سو فتح ہو سلا تو فقط جاؤں کم فتح فتح ہو رہا نا فچہ کر رہا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رہا لگتا سو رہا اور تو اس پر اخلاص دا دعا کرے رہا پر اب امم کو محمد کی سوک بحق ہے نتو والا نن فتح ہو رکے دل پر اخلاص ہو کر تاکہ اپنا چیزی دا دعا کرے خمی لفتح ہو رہا چاہنا رہا نا سوک حق دے دے وقت ہوئے ندین کہ اللہ تعالیٰ نے ہوئی کہ دی کو دعا دا فتح کئی اور دا فتح من دے دا پارا طلبگار دی فتح کئی دا حق اہل حق و خلاف حالان کہ دا خدا کو منصوبہ کے نامراد و تباہ و برباد ہر متکبر و سرکش و باغی دا حق سر عناد تون کے دشمن کے دا خدا کو سر خدا ہاں دغه نه دغه یم نه پوي مې ورائه جهنم پوړان جهنم دې د دې سزا کې د نبی د تعلیمات او نه چې هغه کې سره فرست او عید او خیرت دی او د نبی پیروي دا د الله د احکام او د حق د کتاب په دې شکل کې حق راغی اے حقیقت منظر منتظر را آل باس مجاز دی کہ ہزار سیدی طلب ہزار سیدی طلب رہے میرے یبین نیازی اما یا معشوم نوستے دے را دنیا خوانی میرا بلا اشیاء دیکھنے اے اغا حقیقتا جس تا انتظار کرو لی جدی انتظار تب منتلق مجال سے کل کرو کہ جس تا پا سیدی ہوں کل جس تا پا حضور کے ساتھ قدموں کے سیدے عشق سیدے عشق کے لیے پہلے سے نم ضرور ہو میرے جبین کو شوق کو بتا گیا رات کوئی وہی کہتے صحیح عاشق سے دا اللہ دا عشق دا پارا تبا دا اقبل محبوب قدموں نے ہوئی پانے کے بہو کے سیدہ نا حقیقت پا مجاز کے راشی پا مجاز کے راشی کہ میں تو ہزاروں سیدھے ہو لگو ہوا تھا سجدہ کرتا ہوں انسان کو سبحان سمجھ کر کافر ہے جو کرے انسان سمجھ کر یعنی راہ خدا تو سیدھا تھا خدا میں تو سیدھا تھا بجے طریقہ مانے مدینہ کے جی کم دینا دعا مضمون بیان نہیں کی ندا تو خدا کے بڑا دعا فیصلہ تھا دیدہ ہواری اور بے گوڑا دی با جہنم کا بزی با جہنم کے ہم پریز نبی تعلیمات و نام و سرد کے آگے کی حسرت و توحید نے تباہتن نظریہ رضا توحید کی انکارو کی سو کرو اور دا اخرت مدی انکارو کرو اور دکر پیغمبر صلی فرشتا تو خبری نہیں اگر نہ جدو پیغمبر حق راولو کتاب کو سکرت کرا گئے حق دا کتاب اور دا نبی کو سورت کرا گئے تھا تو اس دل تک استاد ہر سب مشروط کی رضب ہوئے اس اعتبار محمدی شریعت محمدیوں کا وہ بچ بچے کرے بچاؤ مشکل جمع کرتا ہوئے کہ پیزل کا رکھنا نہیں جی یو مشرق مشکل پر حضور حرام کے کل تواشیر ہوئی تھی جہنم تو بڑا تھی نبیا سے کمزوری ہوئی آگر تک بجانم اللہ تشتگی فی اوپر آگے تگی تو درتگی تو گرمی رہو درتگی تو ویس کا کولے میں شدید میں ماں اندہ اگر بونا شدید ان کی وینی زیری ہوئی وینی زیری سری دل تک یہ انسانان وینی زیری قرآن جی کا گرد آیا در رابا بل رضا مضمون تاز کرو دل تک انسانیت کا تکلیف اور قول آغی تا ایزہ اور قول داغی حقوق پیمال قول داغی ابروزی قول بے عزتی قول حقوق پیمال قول دغا غوین داغین مال اور رشوتون نو ملنا وٹون نو دا تا تو گورے دا رزق سے کم دے اللہ رازق تا دا رزق منبسط طریقہ پیدا کرو دقا وینی زوی ہے سبیل وینی زوی سکو فدے شکی کے میں مشکل جی خد انسانیت کے خدمت کو دے انسانیت سرے خیر خیو کا انسانیت پر خیر خواہی کی رضان سرے کو جدب نہ آبا گونا و گلونا و جدب نہ خوضی کو سر جوڑی گی نو سری سچی کرے نہ آقا بری بھی تاکہ آقا شکل دنگ جوڑی گی ہاں خوضی کو سر ہو اور گلونا و گلونا و باغونا و دے خوضی کندے میوی ہو دہا دا انسانیت پر خدمت کے اور جب مخالفت کی دنگ بھی نہیں زمین دے انسانیت سرے دوکاو کے پر دوکاو آنے پر اشبت بانے ملاوٹ بانے دکاتا ہو کر دکا دکا بھی نہیں زمین تو دی تو بس کولے ہی دی بھی علاہ رشتے کی شروع پر آکے تو بھی اس کا کولے بشی مما ان صدیرے دا آگا بھونے چاہا وہ بھی نہیں زمین بھی نمین زمین اور گھر میں غور ہوئی حدیث کے راضی جدا دیزان تنے دی کہ پرخ پکی دا شون نبر برم برم آجی اور دا قطع شون نبر قطع آجی اور دارے میں رہوزی وہم کاج ہوں کل ہوئی کہ تاکستان کے انسانے سے بیفور کے تاکستان کل ہوئی دلی رہا اور سرون نے شیدی آج تک ہم نے لاو اگر خلق و فرون نما ہوا تھا ہونا کیا تھا آج تک انہا گرگٹ لے کے دیرو ماہ سکے جمعات ہو رامے کے بعد چیئے نا رہی چنگی نہیں ہوئی میں نمکنو سے جیتا جی کل ادا ہی تو ہوئی کالی حون تو دی بکا درشن لو برن آشی رو قطع آشی و دی بخوری چنگی نہیں ہوئی بنا رکھ کے دا ہم مضمونی آدھئی تو دی چکم جانے چاہتا کو بہت ورشی آکو ہی نہیں زیوی اور گرمی میں اور دی خودتے گئے دے ندیبت کی رہی یہ تجر رہو گوڑ گوڑ با کئی لگے در پھو گوڑ گوڑ با تختائے باندے اوہی کہا شیئے سوچ کرے جی پھو گوڑ گوڑ تجر رہو پھو تکلوب باندے اور پھو گوڑ گوڑ باندے با تیرے ہیں تیرے در جا ولایا کہا تو قریب نہیں اسی ہو چی تیرے کی اکم نے تیرے گوڑی جی حدیث کے راہے جی تیرے کی اور بہت کی کرا اور تمام مٹیری ہے بہت اچھے کم جانو پھو دباغ پتر بارے آسو جی کلمی ملمی بے اوپر لی بھائی آتی ہے موت اور عزی بدی کا مرگ میں کل نے مکان دا ہر طرف نہ ہر طرف موت ہی موت گئی لا یموت ولا یحیا نہ مر کی گی نہ یم دیکھی گی دس تکلیف نہ دس عذاب نہ بھائی دا نبی دا تعلیم دنا اس کو بوجا دا خدای دا کتاب دنا اس کو بوجا دا چل بکی گی ہاں نمجل کی آم من کل نے دا ہر طرف نہ وما ہوا می میس اور دے مر کی گی بنا عمری بمنا چاہ مر کی گی خود رجیم کے بزار مافلال شو نہ نمبر کی کہ وہ نہ کرا اور مسلسل عذاب بھی دفعہ دا تعلیم دا دا قرآن دا رد کولو دا نبی دا رسالت دا اتباع دا عقید دا پیروی دا محمد رسول اللہ دا نتائج گو رہے بیانے کی خواب دا بیانے کی رسول کہ اللہ چکو ہے ومین ورائی عذاب غلی اور دینا بولان جو دینا سخت عذاب دے آخو دینا مزید گیا دے اللہ مثال بیانے مثل اللذینا مثال لا تسانو کفرو دی کافر دی کفر ہو کہ میرا بھی اندر قل رہا میں دی کا عمل نہ ہوتا ہی کہا دا جانا دا پتہ چاہ ما اگر یاد دی کہ دل تک جکم دے دا دا جنگ دا کابل دا جنگ دا دروس ہو کہا کہ جکم دے 80 لاکھ ڈالر جکم دے نو امریکی قبائل دور کرو 80 لاکھ ما دیا دیا آمد 80 لاکھ دا قبائل خوشحالہ ہو جدا میلو رہا نشی احقدیش ترہا نشی چاہتا دا دروس ہو کارو منصوبہ رہا نہیں کہ دا روس کے کم دے دا کہ تخلیج تر رانا نوزی کنی پیٹرول بم قبضہ کیا دا غاو بم باسر تبایی تو مرمش دا زندگی میں دے اس وقت منصوب برا دا سی نو دا سی اللہ حق چرا گا تو بیٹ اکڑے گا پہ اگر مجاہدی میں دا گا اگر نے اس القادر ہی اکڑے دی دا اچھے دے دا پلکون روپے دی گولے دا یون اکتائی او دا تعلیمون ناو دا دی دا دا عرص چی کم دا سرسری نے کہے ظاہری نے کہے دا خپل و مفادو اگر کے چیز رہے سنے اقرار کی یہودو امور کے پاکستان کا امداد اگر یہ تو ایلتا لن بکے خپل و مفاد دی اب ادا سے ایریا کی احباب دے کہ باقی کے دمور پر مفاد دی دین پر اقنوان کو یا خیرت زمان آخرت پر اقنوان کو نصبر خیراتون ورکی دی فاللہوی مصابی اللذی رامی صلی اللہ کا تانو کفروچی دی منکر دی رب نقبل رب الى شکر دی منکر دی اعمال دی دی مثال دا اعمال دا دی کرمال دی وشان تا در ایرول یو دیوی هم ورکی لگول لگول جمکول 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 او هغه چې کوم دې زیرا اعمال نه ولې نه لای شو دیرو او نشته د دیرو او چې د څنډراله په دی باندې هوا ثیو می عاصم باور تو تو طوفان باندې او نشته مو دې په چې قیامت را لای لا د څنډر یا عملونه او غیبا ما یونستیو مال دولت او خلقینا ارض بس نشته مو چې قدم لا يقدرون المغرب چې دی قادر نه مالکان د قادر بنی زیدا هغه عمل دې کوم کلی علی شی برابر ذالک هو الضلال البعید دا چې د خدای په د نبی تعلیم دی راته چې خدا پرستی او آخرت او توحید دی نو دا بیا ذالک هو الضلال دا دې لوی گمراهی دا د هغه تراکی نه کیږي مشکل دا ده چې مسوح شي ارم کرا چې دا الله دې نظام کړو دې په کائنات کې کوم ځای دی دا الله دې نه قرآن چې بیان دا الله قول دی دلت چې بیان یې کړ ته چې بیان دا یو چیز دی نو ارم ته تنو دې ان الله چې یقینا الله کا خلق السماوات والارض بالحق يسمعون الرزق بالحق بحق باندې په یو فائدہ باندې په یو غرض باندې حق دې ته وایي چې هغه باقی پاتې شي او مخلوق دې پیدا شي مثال هغه ذات د غیا نړۍ او بحر اي شاکی چې الله هو یذو تاسو بلر کې چې تاسو فرمانی کوي د نبی تعلیم ناقله ولای کتاب ناقله وجاءت بخلق جديد اور اکلمو کی بنی میں مخلوق نہ پیدا کی کیا بنا یہ تا تو بس یہی کرے الگ جب بنی بنا بم فرضوں بچا باندھے گا اللہ نور پیدا کی اللہ کا سن بما ذلك اللہ بی عزیز تھا اللہ سے گرا خبر نہ تھا کتا سنری کی نور پیدا کی وہ رسول اللہ جميعا عظیم مقام شی ظاہر بشی اللہ تو بے نقاب بشی اللہ تھا دسیر میں ندغه دې کې یو مقاله الله تعالی دې ځای په ځای باندې منهمت باندې کوم شو ده فقال الضعفاء او هو کنزوی کسان ور کران تا دې داسې کوم د دې لپاره پروپاګاندا به کولی دې لپاره به خلق وجه دې لپاره ورته للذین تسانو ته استکبرو چې اوی ځان لوی کړو ځان لوی کړو اوی کې کوم دې نو لیډرانو د دې مور او پلارو رسم او رواجو شیطان او نفسو دی طرف ته کوم دې گمراه مولا او گمراه پیرو دا ټول چې کوم دې نظر اور قران دې په طرف خبرې کې یې لګو نو متا ته په دې چې موږ تا دې کوم دې اوس موږ عذاب کې ګرځو تاسو دې به ته یې ځاغه له له دا سان مور او پلار په کې ځامل دي دا چې تاسو په کې ځامل دي اوس په کې ځامل دي ولې ته وایې چې ګوره دې وایې ا ا ا کسان ته چې هغه دې ځان ان کنا لکم تبع الکم فو به شک په دنیا کې تاسو تاسو ته دې ځو فهل انتم ايه تاسو یې مغنون اگر تون کی ان زمن من عذاب الله اذا الله ذا عذاب من شيء شيء هو بعضو کی ګل تاسو من هو تاسو جهنم کراو دا تاسو دومره مهم خطرناک ځای ته نه راوځو چې دا تاسو هیبت زده ځای ته نه راوځو دا 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 یې له تاسو څخه تاسو چلو پایلو غیب وي وله لا دا الله تعالی مون ته هدایت کړی دا زه کو تاسو هم نه لاونه ولا خو یو تاسو تاسو مون نه یو تاسو په جنونا زمان مطمئن مشران و توجی کشران و ارگران تا سوال آلینا برابر آلینا من اجازینا کچک سوری من دو ام صبرنا یا صبر یو حال ہے مالنا من صحیح من دا تخلاصی نشتے بچاو نشتے بس گیرو دا حق مخالفت دا حق سر عناق دا حق دشمنی تا سوگر ابو جن الدعا سوگر تو اخلاص کے اثر پہ کتباش و برباد تو ارے وہ جنا تو سوچ کا ہوا فکر کا ہوا یہ سری سر دوسری کے تعلق کے غم شرکے رہا تھا رنگ بھی سر مدنہ عادت ہو کہ پلاری بسو الگ تو تمام شریفہ ما تو بازار سے بے مشر بس زندگی ارے کی اتفاقی ارے کی اللہ انواری پاگی کے برکاتی عرض پاگی کی مشر کی مشر اللہ نے وہ مشر تو گورا کہاں جدا سنگ مشر نے مورو پلاس تا سنگ دیدا سنی دیپا جی کم لینا سام ملان کی او سوک کی دی لیدران دی سری نفی چلے اوگو دی لیدران دی پرگو سران کو تو لی ختم کو سران دی اللہ مرحبا علینا بی قرآن العظیم و جعلو لنا امام و نورا و حدن و رحمان اللہ و ذکر لنا من ما نسینا و علم لنا من ما جہلنا و رزقنا تلاوته انا و اللہ و اندعاو فی اللہ مرانا شفا و رکی فرزوان خلق حجتنا اللہ برکی مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام نے فتح کی کفر نشی کسر کی مسلمانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بخلاف دعاؤں کے قرآن کریم دا عظمت اور دا احکام ہدایات نبی کو ذکر آغلی دی اللہ ان کے پورے سے بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ان کے پورے تابداری بخدر کتاب دا احکامات و پیروے کے نصیب کی اللہ مجھے توفیق رہا کی جدہ جدہ کو زان کے پورے کو پخبرہ پہ عملوں کو بچیتے ہی خیو دنیا تے ورسو جگہ منشور اللہ مطلع کی امود آزابون نبشی